Θα τα συνηθίσουμε όλα σιγά σιγά. Αυτό είναι βέβαια και ένας μεγάλος εχθρός. Να συνηθίζουμε. Να εθιζόμαστε με τις εικόνες ενός πολέμου που μεταδίδεται για μια ακόμη φορά απευθείας στις οθόνες μας. Να θεωρούμε πως αυτό είναι πλέον μια κανονικότητα. Να λέμε εντάξει, ό,τι και να γίνει, εμείς να είμαστε καλά. Να είμαστε εδώ στο χρυσό μας το κλουβί, κλεισμένοι μέσα, θωρακισμένοι, να στείλουμε και μια συστοιχία Patriot στην Κάρπαθο και γλιτώνουμε τη Σούδα, στέλνουμε και δύο φρεγάτες στην Κύπρο και σώζουμε και την Κύπρο, και από εκεί και πέρα, εντάξει, δεν μας νοιάζει, αυτοί που σκοτώνονται, μάλιστα αν είναι αλλόθρησκοι ακόμη καλύτερα, λένε κάποιοι. Αυτό έτσι σαν αφετηρία αυτής της κουβέντας που θα έχουμε εδώ στο στούντιο αμέσως τώρα με το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Καμερούν Γρηγόριο. Καλωσορίσατε και πάλι, σας καλωσορίζουμε για δεύτερη φορά. Ακούσαμε μαζί και την κυρία Σταυρίδου από την Αυστραλία.
Ναι. Ευχαριστώ κύριε Κερλόπουλε.
Έχουμε ένα μικρό μερίδιο ευθύνης ο καθένας μας για όλα όσα συμβαίνουν, έτσι δεν είναι?
Και μεγάλο.
Και μεγάλο.
Και μεγάλο.
Τι μπορεί να κάνει η Εκκλησία, έτσι, να ξεκινήσουμε από αυτό, και θα ήθελα μετά να μπούμε και λίγο στα πιο προσωπικά και τα δικά σας εκεί στο Καμερούν. Τι μπορεί να κάνει η Εκκλησία και τι πρέπει να κάνει η Εκκλησία?
Νομίζω ότι η Εκκλησία μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα και τα οποία είχε κάνει στο παρελθόν, βέβαια εν μέσω λαθών. Απλώς τώρα... έχουμε πέσει σε μία κατάσταση όπου συμπεριφερόμεθα ως να μην έχουμε γνώση της ιστορίας. Τώρα, ας πούμε, εσείς μιλάτε για τον πόλεμο. Αυτό το οποίο προσέφερε τότε στα ρωμαϊκά χρόνια η Εκκλησία ήταν η διδασκαλία του Χριστού, όπως περιγράφεται στους μακαρισμούς, δηλαδή στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, είναι τα κεφάλαια 5, 6 και 7. Σε αυτά περιγράφεται ένα είδος δικαιοσύνης, το οποίο ήταν ενάντια στη ρωμαϊκή δικαιοσύνη. Δηλαδή γνωρίζουμε αυτούς τους μακαρισμούς, διότι ξεκινάνε ότι... με το μακάρι, δηλαδή ο Χριστός μακαρίζει τους ειρηνοποιούς, ότι αυτοί θα αποκληθούν γη του Θεού, μακαρίζει τους πενθούντες, ότι αυτοί θα παρακληθούν στο μέλλον, μακαρίζει αυτούς που προστατεύουν τους αδικουμένους, τις χείρες και τα ορφανά, ότι θα αποκληθούν γη του Θεού. Αλλά δεν σταματάνε εκεί. Αυτό το ακούμε μέσα στην Εκκλησία. Οι μακαρισμοί είναι η ανάπτυξη, είναι ένα μανιφέστο του χριστιανισμού για το πώς πρέπει ο κάθε πολίτης να συμπεριφέρεται. Μέσα σε αυτά περιγράφεται μία άλλη δικαιοσύνη. Όχι αυτή, δηλαδή μία σημασία στους ανθρώπους, στην αξία του κάθε ανθρώπου, διότι ήταν μια ανδροκρατούμενη κοινωνία και η γυναίκα, η δούλη και τα παιδιά ήταν περιουσιακά στοιχεία και μάλιστα ήταν κατά αντιστροφή, είχαν περισσότερη αξία τα παιδιά, η δούλη και μετά ήταν οι γυναίκες. Ναι. Ο χριστιανισμός με τη διδασκαλία αυτή θα λέγαμε τοποθετεί τη θέση της γυναίκας σε μία ίση θέση με τον άντρα και επαγγέλλεται αυτή τη δικαιοσύνη η οποία έσφιζε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία από όλων των ειδών τους σκλάβους τότε. Έλεγε και όπως η εμπειρία της Εκκλησίας εξεφράστη μέσα και από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, ότι δεν υπάρχει δούλος και ελεύθερος. Ο καθένας είναι ίσως απέναντι του Θεού. Απλά η Εκκλησία πολλές φορές μετατρέπεται σε μια διδασκαλία, μια μιας ηθικής συμπεριφοράς, ένας κανόνας μιας ηθικής συμπεριφοράς, και η οποία με λάθος τρόπο όταν μεταδίδεται πιστεύει ότι η σχέση, μάλλον περνάει ότι η σχέση με το Θεό είναι κάτι σαν εμπορικό. Σου δίνω, μου δίνεις. Σου δίνω αρετή, δεν μου δίνεις κακά, ας πούμε. Ενώ δεν είναι καθόλου αυτό το
κάνω
πράγμα.
Κάνω κάτι κακό, λέω μια προσευχή, παρακαλάω να με συγχωρέσουμε και είμαι okay, συνεχίζω.
Ναι.
Το ξανακάνω μετά και ξανασυγχωρούμε.
Όταν η Εκκλησία λέει, όταν ο Χριστός λέει ότι να αγαπήσεις τον πλησίο σου σε αυτό, είναι ότι ουσιαστικά στο πρόσωπο του κάθε πλησίον, του εγγύς και του μακράν, του γνωστού και του αγνώστου, του ομοθρίσκου, του ομοέμου και του αλλοθρίσκου, πρέπει να βρεις τον Χριστό. Έτσι. Αυτό που δεν έχει καταλάβει η Εκκλησία και αυτό που στην πραγματικότητα είναι περιγράφει και θρησκείες άλλες, είναι ότι όταν η Εκκλησία έχει τη δυνατότητα να χτυπάει μία καμπάνα και να μαζεύεται ο κόσμος, αυτό είναι μία πολιτική πράξη.
Είναι.
Και σε αυτή την σύναξη, σε αυτή την πολιτική πράξη, αυτό που έχει να δώσει η Εκκλησία είναι να επαναλαμβάνει το μανιφέστο της, δηλαδή να διδάσκει αυτή τη νέα δικαιοσύνη. Αυτό το πράγμα όμως το έχουν και οι άλλες θρησκείες, δηλαδή το Ισλάμ, όταν η φωνή του ημάμι μαζεύει τον κόσμο, ο οποίος παρατάει τις δουλειές, παράλληλα μετά το χριστιανισμό αναπτύχθηκε, πήρε πάρα πολλά πράγματα από το χριστιανισμό, και αυτό είναι μια πολιτική πράξη. Όταν λοιπόν τώρα ο ημάμις τους λέει ότι ξέρετε τα πράγματα είναι έτσι και έτσι και αλλιώς και πρέπει δια της βίας όλοι οι άνθρωποι να σπαστούν, είναι πάλι επίσης μια πολιτική πράξη. Διότι η πραγματική πολιτική για να καταφέρουν αυτό το πράγμα πρέπει να ενεργοποιήσουν ένα τεράστιο σύστημα. Το οποίο τους κοστίζει να κάνουμε μια συγκέντρωση πολιτική, προεκλογική. Η Εκκλησία το κάνει αυτό χωρίς κανένα έξοδο και γνωρίζουν ότι έχει πολιτικό αντίκτυπο. Δηλαδή θα μπορούσε κάποιος να επηρεάσει τον κόσμο, να έχει μια συγκεκριμένη συμπεριφορά. Και γι' αυτό οι πολιτικοί αγαπούν την, παρόλο που ακόμα και όταν δεν τους εκφράζει η ιδεολογία του κόμματός τους, αγαπούν να εμφανίζονται στους κόλπους της Εκκλησίας για να την έχουν κοντά της, να μην την έχουν αντίπαλο.
Και να την παίρνουν με το μέρος της όταν πρόκειται να διαπράξουν πράξεις οι οποίες δεν είναι κοντά στην χριστιανική διδασκαλία.
Ακριβώς.
Δηλαδή, φέρνω στην κουβέντα και θέλω το σχόλιο σας για αυτή την εικόνα του Ντόναλντ Τραμπ με τους πάστορες,
ναι,
να τον ακουμπάνε, αυτός να προσεύχεται υποτίθεται και να ευλογούν τις πράξεις αυτές οι οποίες οδηγούν στο θάνατο εκατομμύρια χιλιάδες ανθρώπους αρχικά, καταστρέφονται πόλεις, καταστρέφονται οικογένειες, δημιουργείται αναστάτωση σε όλο τον πλανήτη. Αυτό πώς το είδατε?
Κοιτάξτε, αυτό ανήκει, κατά την δική μου εκτίμηση, ανήκει σε μία λανθασμένη αντίληψη του Ευαγγελίου που έχουν όλοι αυτοί οι πάστορες, οι οποίοι διδάσκουν το Ευαγγέλιο της ευημερίας. Δηλαδή, άμα είμαι με το Χριστό, θα μου δώσει λεφτά, θα μου δώσει δύναμη, θα μου κάνω ό,τι θέλω και θα εκδικηθεί τους εχθρούς μου. Ενώ όλα αυτά τα πράγματα ο Χριστός τα υπερεύει, τα άλλαξε, τα κατήργησε. Έτσι. Οι άνθρωποι, γι' αυτό και σε αυτές τις εκδηλώσεις τους και στα κηρύγματά τους είναι περισσότερο παλαιοδιαθηκικοί.
Εδώ έχω ένα σοβαρό πρόβλημα, είχα πάντα με αυτό, με αυτό που λέτε τώρα, έτσι.
Ναι.
Με την Παλαιά Διαθήκη. Δεν μπορούσα ποτέ να αντιληφθώ πώς μπορεί να υπάρχει κείμενο θρησκευτικό το οποίο διδάχθηκα στο σχολείο, mm-hmm, που αναφέρει ότι ο Θεός είχε αγαπημένο λαό, επειδή ήταν αγαπημένος αυτός ο λαός για να τον ελευθερώσει από τους Αιγύπτιους, σκότωσε τα παιδιά των Αιγυπτίων, Και τέλος πάντων που υποστηρίζει το οφθαλμό αντιοφθαλμού και οδόντα αντιοδόντος, και όλη αυτή τη διδασκαλία την θρησκευτική, η οποία στο δικό μου στα δικά μου τα μάτια δεν έχει καμία σχέση με τη χριστιανική διδασκαλία.
Ναι, είναι οι ρίζες, είναι μια προπαιδεία, είναι κατά αναλογία. Τότε να πάρουμε και το έπος του Ομήρου, που ουσιαστικά είναι η περιγραφή ενός εμφυλίου, γιατί και οι Τρώες Έλληνες ήτανε.
Σωστά.
Όπου υπάρχουν νταηλίκια, πονηριές και τεράστιες αδικίες, όπως ας πούμε ο θάνατος του Αστιάνακτος, του γιου του Έκτορος, που περιγράφει στις Τροάδες ο Ευρυπίδης, και όπου έχουμε και την αρχή ενός σπερματικού λόγου που λέει στο θρήνο της επάνω η Εκάβη, όταν πήρανε, το ρίξανε το παιδί, γιατί έλεγε, είπε ο Οδυσσέας στον Αγαμέμνονα, πρέπει το γιο του Έκτορα να τον σκοτώσουμε, τον Αστιάνακτα, διότι άμα αυτός μεγαλώσει θα πάρει εκδίκηση για τον πατέρα του και εμείς θα είμαστε γέροι και θα έρθει να μας σκοτώσει. Ναι. Και είπανε, το βρήκε σοφό, ας πούμε, την πονηριά του Οδυσσέως.
Εντάξει, αυτά είναι παραμύθια όμως που διαβάζουμε στα παιδιά. Δηλαδή αυτή η λογική είναι η λογική ενός παραμυθιού, ναι, που έχει μέσα καλούς, κακούς, ναι, ίντριγκες,
ναι,
πονηριές, όπως είπατε. Συναρπάζει, okay, ναι, αλλά δεν μπορεί να αντικατοπτρίζει θεϊκό λόγο σε καμία,
όχι,
περίπτωση.
Απλώς περιγράφει την ύβρη. Όταν γίνεται, ναι, αυτό τραγωδία, περιγράφει την ύβρη, δηλαδή,
σωστά,
ένα όριο. Όταν το ξεπεράσεις, προκαλείς την νέμεση. Έτσι. Υπάρχει γι' αυτό και προκαλεί και την κάθαρση η τραγωδία. Η τραγωδία ποτέ δεν έδινε λύση άμεσα εκεί στο θέατρο. Την έπαιρνες μαζί σου και όλο αυτό το ανακάτεμα που σου έκανε αυτή η συναισθηματική ανακατάταξη, επερχόταν η κάθαρση στο εσωτερικό σου. Όταν ήσουν πλέον στο σπίτι σου και όταν σκεφτόσουν, ναι, αυτό το πράγμα, κατά αναλογία αυτά τα οποία βλέπουμε, τις ακρότητες μέσα στην τέτοια, έτσι να το σκεφτούμε.
Μάλιστα.
Έτσι να το σκεφτούμε.
Είναι αντικείμενο διαλόγου στην χριστιανική θρησκεία αυτή η συζήτηση για τα όσα διαβάζουμε στην Παλαιά Διαθήκη και αυτός ο λόγος ο θρησκευτικός, είναι υπό αμφισβήτηση κάποια πράγματα?
Κοιτάξτε, ένα μέρος, το περισσότερο μέρος του κατήργησε ο Χριστός, διότι την τελευταία Κυριακή το Ευαγγέλιο έλεγε για 4 φίλους οι οποίοι είχαν κάποιον παράλυτο, έναν 5ο φίλο ο οποίος ήταν παράλυτος και τον πήραν σε ένα φορείο και τον πήγαν εκεί που ήταν ο Χριστός. Και επειδή δεν μπορούσαν να μπουν στο σπίτι, ήταν πολυκοσμία, ανέβηκαν πάνω στη στέγη, την απεστέγασαν, έβγαζαν τα κεραμίδια και τα υποστηλώματα, που κρατούσαν δηλαδή τα κεραμίδια, και τον κατέφαζαν με σκοινιά να τον παρουσιάσουν μπροστά στον Χριστό για να τον θεραπεύσει. Και εκείνη τη στιγμή ο Χριστός λέει «αφέονται σου οι αμαρτίες». Δηλαδή από τη στιγμή που ο Χριστός λέει «αφέονται σου οι αμαρτίες», καταργεί τη λατρεία του ναού του Σολομώντος. Γι' αυτό και αντέδρασαν, ήταν κάποιοι Φαρισαίοι εκεί πέρα και αντέδρασαν. Λέει, ποιος, λέει, μόνο με θυσίες, δηλαδή αιματηρές και ανέμακτες, μέχρι τότε συγχωρούντουσαν οι αμαρτίες. Και λέει, τώρα ποιος είσαι εσύ, ας πούμε, που συγχωρείς?
Ναι.
Από τη στιγμή που το είπε αυτό το πράγμα, κατήργησε την νομική λατρεία. Δηλαδή ότι πλέον η συγχώρεση των αμαρτημάτων προέρχεται από τον σεσαρκωμένο λόγο του Θεού.
Αλήθεια, μιλάμε για αμαρτίες. Τι θεωρεί η σύγχρονη Ορθόδοξη Εκκλησία αμαρτία? Είναι πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή.
Ναι.
Δηλαδή, βάζω ένα παράδειγμα. Θεωρούμε αμαρτία το γεγονός ότι ένας ιδιοκτήτης μιας επιχείρησης δεν κάνει όσα πρέπει για την ασφάλεια των εργαζομένων του και φέρνω ένα γεγονός της επικαιρότητας όπως αυτό με την έκρηξη του εργοστασίου στα Τρίκαλα και οδηγούνται στο θάνατο γυναίκες. Θα μπορούσε να μην έχει γίνει η έκρηξη, αλλά παρόλα αυτά να είναι πλημελής και στην ασφάλεια της επιχείρησής του και στην ικανοποίηση των δικαιωμάτων των εργασιακών των εργαζομένων του και στα μισθολογικά τους δικαιώματα. Και την επόμενη στιγμή κάνει μία δωρεά στην εκκλησία και είναι όλα οκ.
Ναι.
Είναι έτσι?
Ναι. Ναι, αυτό τώρα είναι μια πολύ ωραία ερώτηση. Αμαρτία είναι το μη άρτιον. Κάθετη που είναι μη άρτιον, μη ολοκληρωμένο. Δηλαδή φτιάχνεις ένα εργοστάσιο και όταν δεν έχεις συστήματα ασφαλείας είναι αμαρτία. Έτσι, ναι. Δεν το έχεις κάνει άρτιο γιατί ήθελες να μην ξοδέψεις πολλά λεφτά, πολλά αυτά τα πράγματα. Όμως αμαρτία, θα σας πω ένα πολύ ωραίο παράδειγμα. Ένας μεγάλος δάσκαλος, ο οποίος είναι εν ζωή τώρα, γυραιός, ο πατήρ Φιλόθεος ο Φάρος, έλεγε «Αμαρτία είναι μία πίτα στρογγυλή. Τρώω εγώ από εδώ, από που κάνω αυτό το πράγμα με το εργοστάσιο, τρώω από την άλλη μεριά που σκοτώνω ανθρώπους, τρώω από την άλλη μεριά που παίρνω χρήματα και δεν είμαι δίκαιος όταν είμαι δικαστής και από την άλλη μεριά τρως και εσύ που είσαι χριστιανός και λες ότι έχεις ένα, ας πούμε, μια περιουσία και δεν τα δίνεις όλα στους φτωχούς». Είναι το ίδιο πράγμα. Δεν υπάρχει αμαρτία μεγάλη και αμαρτία μικρή. Αν θέλουμε να είμαστε μαθητές αυτού που είπε αυτά που δεν θέλεις να σου κάνουν, πάλι στους μακαρισμούς, ναι. Να μην τα κάνεις, έτσι, όλο αυτό το πράγμα βασίζεται σε αυτή είναι η βάση της δικαιοσύνης. Αυτά που δεν θέλεις να σου κάνουν, μην τα κάνεις. Όταν δεν το εφαρμόζουμε αυτό το πράγμα, μάλλον έχουμε μετατρέψει το χριστιανισμό σε μια οργάνωση οικονομική, ένα πάρε δώσε με το Θεό, το οποίο δεν έχει καμία σχέση, γιατί και πάλι μέσα στους μακαρισμούς λέει κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο για όλους εμάς που έχουμε αναλάβει την εκπροσώπηση και τη διδασκαλία τη χριστιανική, ότι λέει πολλοί θα βρεθούν και θα πούνε ότι κάναμε, λέει, θαύματα, θα βρεθούν, λέει ο Χριστός, μετά από καιρό και θα πούνε στην τελευταία κρίση ότι κάναμε θαύματα, λέει, στο όνομά σου, λέει, βγάλαμε δαιμόνια, προφητεύσαμε σημεία και τέρατα, και θα πει «Δεν σας αναγνωρίζω, γιατί το κάνατε για εσάς, δεν το κάνατε για μένα». Ναι. Καταλάβατε, τα ανατρέπει ο Χριστός, είναι πολύ ανατρεπτικός, για να καταλάβουμε τότε πώς ήταν η κατάσταση. Για φανταστείτε, υπό την κατοχή τη Ρωμαϊκή, ο Ιουδαϊσμός, 15 κόμματα, 15 ερμηνείες διαφορετικές του νόμου, θεοκρατικό κράτος, δεν θέλαν να επαναστατήσουν γιατί θεωρούσαν αρχηγό του κράτους τον Θεό και όχι τον Ρωμαίο αυτοκράτορα. Ο Ρωμαίος αυτοκράτορας είχε τότε συνήθεια να ανακηρύσσονται θεοί και να βάζουν αγάλματα ή φαντά με τις φωτογραφίες τους ή πορτρέτα στους ναούς και αναγκάζαν τον κόσμο να τον προσκυνάει. Και μετά να υπάρχουν αυτές οι, να έχουν ήδη το 6 μετά Χριστόν, υπάρχουν τρεις μεγάλες επαναστάσεις. Να υπάρχουν αυτοί που θέλουν την επανάσταση των Ρωμαίων, να είναι οι άλλοι που έχουν βολευτεί και έχουν γίνει τσιφλικάδες και φεουδάρχες από τους τελώνες, δηλαδή πέραν τους φόρους και τους δίνανε. Φανταστείτε τώρα μέσα σε αυτό το αλαλούμ που μπορεί να το παρομοιάσουμε και με το δικό μας εμφύλιο. Ιταλοί, Γερμανοί, κατοχές, δοσύλλογοι, αντιστασιακές ομάδες προς τα αριστερά, προς τα δεξιά, προς το κέντρο ανεξάρτητοι, και φανταστείτε τώρα μέσα σε αυτό το αλαλούμ το οποίο έκανε τους πάντες, τους διεχώριζε σε ομάδες, φανταστείτε τώρα τον Χριστό να πηγαίνει και να λέει ειρηνικά μέσα, ειρηνικά μέσα. Ποιος θα του δίνει σημασία? Ναι. Αυτό ακριβώς όμως πρέπει να κάνουμε. Αυτό έκανε, γι' αυτό θυσιάστηκε ο Χριστός.
Ναι. Επειδή έχουν γίνει πολλοί πόλεμοι στο όνομα των θρησκειών και πολλοί ηγέτες έχουν χρησιμοποιήσει, έχουν εκμεταλλευτεί την θρησκευτική πίστη για να κάνουν πολέμους, άδικους τις περισσότερες φορές, γιατί ξέρουμε ότι στην πραγματικότητα, στη συντριπτική πλειοψηφία των πολέμων αυτών, το ζητούμενο είναι το κέρδος, το οικονομικό. Ναι. Ωστόσο, επαναλαμβάνω, εκμεταλλεύτηκαν τη θρησκευτική πίστη. Για όλες τις θρησκείες, μιλώντας, το λέω αυτό. Μήπως ήρθε η ώρα να υπάρξει ένας ουσιαστικός διάλογος μεταξύ των θρησκειών σε παγκόσμιο επίπεδο.
Υπάρχει αυτό το πράγμα.
Ναι.
Υπάρχει αυτό.
Ξέρω ότι υπάρχει, αλλά να είναι πολύ ουσιαστικό και, ναι, και να γίνει και παρεμβατικό κιόλας.
Ναι.
Να διακηρύξουν δηλαδή όλοι οι θρησκευτικοί ηγέτες ότι δεν επιτρέπεται στο όνομά τους, στο όνομα των θρησκειών αυτών, να γίνονται πόλεμοι. Οι πόλεμοι έχουν πάντα το στοιχείο της αδικίας μέσα τους.
Ναι. Υπάρχει μια μεγάλη αντίσταση, μια ερμηνεία του Ισλάμ, η οποία δεν μπορεί να το δεχτεί αυτό το πράγμα, διότι σε κάποια μέρη του Κοράνη λέει ότι πρέπει να επιβληθούν δηλαδή οι άνθρωποι και να μην ξέρουν, βέβαια μιλάει για άλλες εποχές, να μην έχουν επίγνωση το τι πρέπει να, τι είναι καλό, τι είναι κακό, πρέπει να γίνουν δια της βίας.
Και δυστυχώς και πολλοί θρησκευτικοί ηγέτες της χριστιανικής θρησκείας παραποιούν.
Βεβαιότατα.
Τη διδασκαλία τη χριστιανική, θεωρούν τους αλλόθρησκους εχθρούς.
Γι' αυτό και εγώ είπα ότι πρέπει πάντοτε οι χριστιανοί να εμβαθύνουν σε αυτό το μανιφέστο της νέας δικαιοσύνης. Ιδάλλως κηρύττουν ανθρώπινη δικαιοσύνη με ένα μικρό επικάλυμα χριστιανισμού που τους το αθώνει. Υπάρχουν διαχριστιανικοί διάλογοι και διαθρησκειακοί διάλογοι, στους οποίους συμμετέχει η Ορθόδοξη Εκκλησία και αλίμονα αν δεν συμμετείχε. Αλλά ξέρετε, υπάρχουν, όπως σας είπα, και ο Ιουδαϊσμός στην εποχή του Χριστού ήταν διηρημένος, ναι, σε 10-15 σχολές ερμηνείες, οι οποίες σκοτωνόντουσαν μεταξύ τους. Λέει ο Σαδοκαίοι, δεν υπάρχει Ανάσταση. Οι Φαρισαίοι λέγανε υπάρχει Ανάσταση.
Ναι.
Έτσι, οι Ηρωδιανοί λέγανε ότι ο Ηρώδης είναι ο Μεσσίας, ας πούμε. Οι γραμματείς είχαν μία άλλη γνώμη. Οι Ζηλωτές είπαν όχι, τραβάμε τα μαχαίρια και όποιον πάρει ο χάρος, δηλαδή να απελευθερωθούμε. Αυτά τα πράγματα έχουν επαναληφθεί, ας πούμε. Τώρα μιλάμε, ας πούμε, για έναν πόλεμο τον οποίο παρακολουθούμε από την τηλεόραση, όπως είπατε εσείς. Υπάρχουν ενεργά μέτωπα στην Αφρική. Έχετε ακούσει κάτι για αυτά?
Ακούμε σπάνιος καθόλου.
Οι πόλεμοι της Αφρικής έχουν και κάτι το γενοκτονικό. Έτσι, η Ρουάντα που αντιμετώπισε αυτά τα θέματα επαναλαμβάνει τα ίδια πράγματα. Έχει κάνει μία εισβολή και έχει πάρει το Μεγάλο Κίβου, μία τεράστια επαρχία όπου είναι όλα τα ορυχεία από μέσα. Έτσι, πάλι όλα αυτά είναι κατευθυνόμενα. Να το πάρουμε και από οικονομικής πλευράς. Οι χώρες της Αφρικής, όταν πήραν την ανεξαρτησία τους, τους παγίδευσαν και είπανε, εγώ σου δίνω την ανεξαρτησία σου, όμως πρέπει να μου πληρώσεις ό,τι σου έχω κάνει. Σου έχω κάνει δημόσια διοίκηση, στρατό, νοσοκομεία, εκπαίδευση, δρόμους, υδροηλεκτρικά, εργοστάσια, αυτά που είχαν κάνει. Ας τα πληρώσω. Έτσι. Και τους βάλανε μέσα σε μνημόνια. Για να με πληρώσεις πρέπει να κάνεις αυτά τα αναπτυξιακά έργα. Δηλαδή θα πάρω εγώ τον έλεγχο των λιμανιών, θα πάρω τον έλεγχο του εμπορίου, θα σου δώσω ένα νόμισμα για να μην... αλλά θα σου κρατάω το 80% του αντικρίσματος του χρυσού στα δικά μου θησαυροφυλάκια, Γαλλία. Τώρα μιλάω για τη γαλλόφωνη Αφρική. Το ίδιο ισχύει και για την αγγλόφωνη. Ιδάλλως, εάν αποσύρω την υποστήριξη του χρήματός σου, θα πέσει στον πληθωρισμό. Δηλαδή θα γίνει ό,τι έγινε στη Ζιμπάμπουε, που τύπωσαν οι άνθρωποι 3 εκατομμύρια και δεν μπορούσαν να κάνουν τις πράξεις. Και βγήκε επίσημη απόφαση, αφαιρέστε, λέει, 6 μηδενικά, για να καταλάβετε την αξία του χρήματος. Και λέει, λοιπόν, εγώ θα εκμεταλλεύομαι τους πόρους. Χρυσό, ουράνιο, κορτένιο, κοβάλτιο, χαλκός, 1000 πράγματα, που είναι και σήμερα και στα ορυχεία του Μεγάλου Κύβου, είναι αυτά τα υλικά, το κορτένιο και το κοβάλτιο, που χρησιμοποιούνται στα δικά μας τα τηλέφωνα, τα έξυπνα. Τους έβαλε λοιπόν σε αυτά τα μνημόνια και τεχνία τους, οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται σε μία, ενώ έχουν πλούσια υπεδάφη, βρίσκονται σε μία πολύ δύσκολη οικονομική θέση. έχουν κάνει την Παναφρικανική Ένωση. Ήταν μια ιδέα του Καντάφη. Είχε ξοδέψει δισεκατομμύρια για να ενώσει την Αφρική με ένα νόμισμα. Και αυτό την πλήρωσε, τον εσκότωσαν. Έτσι. Όλος ο κόσμος έχει ανάγκη τα αποθέματα της Αφρικής και όταν γίνεται το G20 λένε δώστε μία θέση εκπροσωπήσεως της Αφρικής την 21η στην Παναφρικανική Ένωση και το έχουν αποκλείσει.
Μάλιστα. Πρέπει να είναι το χώρος εκμετάλλευσης για τους ισχυρούς η Αφρική.
Όλα και οι καταστάσεις οι οποίες αντιμετωπίζουμε εμείς στην Αφρική, δηλαδή συναντάμε στην ύπαιδρο χώρα, ναι. Όχι στα παράλια, τα παράλια είναι όλα
ανεπτυγμένα. Εκεί που είστε στο Καμερούν, έτσι.
Ναι, στο Καμερούν. Ναι. Γιατί έχω και το Τσάντ και την σημερινή Γουινέα και την Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία και δύο συμπλέγματα νησιών στον Ατλαντικό.
Ναι.
Της νήσους Αγίου Θωμά και του Πρίγκιπος. Όλα αυτά τα κράτη είναι... Δηλαδή υπό πατρονάρισμα. Τώρα έχει βρεθεί και η Ρωσία, η οποία τους λέει... Η Ρωσία έχει τεράστια γνώση της Αφρικής, διότι κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου πουλούσε παράνομα όπλα.
Ναι,
οπότε ξέρει και το υπέδαφος της πολιτικής και το επίγειο. Και έρχεται τώρα η... Λέει κάντε πραξικοπήματα και φτιάχτε ένα άλλο νόμισμα, εγώ θα σας το υπηστηρίξω. Και έχουν γίνει. Από το 18 μέχρι σήμερα έχουν γίνει πραξικόπημα στο Μάλι, στην Μπουργκίνα Φάσο, στο Νίγηρα, στο Μπενίν, στο Τσάντ, στην Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία, νομίζω το είπα. Και έχουν μπει στρατιωτικοί, οι οποίοι κάνουν... Και όλο αυτό έγινε με την υποστήριξη της μισθοφορικής οργανώσεως Wagner.
Μάλιστα.
Έτσι, του Πυργκόζιν, το οποίο τώρα αποτελεί το Africa Corp του Ρωσικού στρατού. Δηλαδή, όπως και ο Ρόμελ το έλεγε, Africa Corp του Γερμανικού. Λοιπόν, αποτελεί μέλος του Ρωσικού στρατού. Άρα υπάρχουν ρωσικά στρατεύματα στην Αφρική, τα οποία έχουν λόγο πολιτικό και δεν ενδιαφέρει κανέναν. Ναι. Και δεν προβάλλεται αυτό το πράγμα, το τι δημιουργούν αυτά τα πράγματα. Έχουν στείλει εκατοντάδες δημοσιογράφους, οι οποίοι φτιάχνουν το προφίλ κάθε νέο δικτακτόρο.
Και όλα αυτά βέβαια σε βάρος του λαού. Έτσι.
Βεβαιότατα.
Ναι. Βεβαιότατα. Των μεγάλων μαζών.
Δίνουν υποσχέσεις ότι όλα θα τακτοποιηθούν καλύτερα από ότι τακτοποιούνται. Δεν υποστηρίζω τη Γαλλία και έχει και αυτή τεράστιο μερίδιο. Απλώς η Γαλλία έχει αλλάξει την αφρικανική της πολιτική και οι καινούργοι πρόεδροι της Δημοκρατίας δεν έχουν εντρυφίσει στην παλαιά αφρικανική πολιτική. Γι' αυτό και δεν υπάρχει καμία αντίδραση. Οπότε βρίσκει έδαφος η Ρωσία και ανακατεύει τα πάντα και ακόμα και από τον εκκλησιαστικό χώρο.
Μιλάμε για χώρες που έχουν πλούτο, έτσι.
Ναι, βέβαια.
Και πλούτο έχουν και έφορα μέρη υπάρχουν, έτσι.
Βεβαιότατα, τα οποία έρχονται οι Κινέζοι, οι οποίοι αυτή τη στιγμή απικίζουν την Αφρική, έρχονται οι Κινέζοι, νοικιάζουν τεράστιες εκτάσεις και... καλλιεργούν ρύζι, καλλιεργούν άλλα πράγματα τα οποία τα εξάγουν στην Κίνα.
Μάλιστα.
Και έχουν και ένα ωραίο σύστημα, δηλαδή αυτοί που έχουν οι ποινικοί που έχουν ας πούμε μέχρι ενός χρονικού διαστήματος ποινές, αν έρθουν στην Αφρική και δουλέψουν σε κινέζικες εταιρείες, είναι σαν να κάνουν το αγροτικό τους, εκτείνουν τη μισή ποινή.
Μάλιστα.
Έτσι. Και με αυτόν τον τρόπο, εγώ όταν πήγα ήταν 3.500 οι Κινέζοι. Τώρα είναι γύρω σε 60.000.
Και όπως μας λέγατε και στο τηλέφωνο την άλλη φορά, ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού ζει κάτω από το όριο της φτώχειας.
Βεβαιότατα.
Κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, δεν έχουν ούτε τα απαραίτητα.
Ναι.
Παρά το γεγονός ότι ο τόπος μπορεί να θρέψει τους πάντες.
Βεβαιότατα. Αλλά απλώς ο τόπος έχει χαρακτηριστεί ως αποθήκη κοιτασμάτων, είτε αυτό λέγεται πετρέλαιο, είτε λέγεται ουράνιο που μας έρχεται από τα λατομεία του Νίγηρος, γιατί υπάρχουν υπέργεια και υπόγεια λατομεία και βάζουν φουρνέλα και για να και μετά κονιορτοποιούν για να βρουν το ουράνιο, να βγάλουν τις προσμίξεις, και αυτή η σκόνη μας έρχεται με τον αέρα εδώ πέρα. Άμα τη μετρήσετε, γι' αυτό και λένε οι οδηγίες, άτομα που είναι ευαίσθητα ας μπουν μέσα. Ναι, γι' αυτό έχουν αυξηθεί και οι καρκίνοι. Δεν είμαι ειδικός, αλλά...
Μάλιστα. Σεβασμιότατε, πρέπει να κλείσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα και ελπίζω να τα ξαναπούμε και σύντομα. Επιστρέφετε μετά την 25 Μαρτίου από ό,τι λέγαμε εκτός αέρα.
Ναι.
Εύχομαι τα καλύτερα και βέβαια εύχομαι να, την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε, να έχει τελειώσει όλο αυτό το παράλογο πράγμα που βλέπουμε. Αν και για εσάς εκεί κάτω στην Αφρική αυτή η κατάσταση είναι μια διαρκής πραγματικότητα που δεν αλλάζει.
Και όταν δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, αυτό θα ζητούσα εγώ από τους ακροατές, ας σηκώσουμε τα χέρια προς το Θεό να βοηθήσει παντού. Διότι αυτό είναι σαν μια επιδημία η οποία σήμερα καίγεται η Μέση Ανατολή, είμαστε πάρα πολύ κοντά, δεν ξέρουμε πότε θα γίνει κάποιο λάθος, εσκεμμένο ή προετοιμασμένο, και θα εμπλακούμε και εμείς να μην γίνει αυτά τα πράγματα, να σταματήσουν, να βρουν ειρηνικές λύσεις.
Σας ευχαριστώ και πάλι.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.